Ég man nú ekki alveglega heldur að segja sögur af þessum draugum. Þeir voru svo ógulega margir þarna í Strandasýslu. Og það var eitthvað til að skast undir. Ég man eftir þegar við vorum þar. Pabbi var prestu þar. Þá heyrði ég talað miskustu tvo. Það var Edlindur hét annar. Og ég held að hann hefur kallað Goggur hinn. Mm-hmm. Og ég man alltaf eftir því að systir mín lítil, hún kom inn í stofu þessum þessi menn sátu og sem áttu, sem þessi draugur fylgdu. Svo hún gengur að mannum og segir, Edlindur fylgir þér og Goggur fylgir þér, en hver fylgir þér nú maður minn? Sko, hún eru gerinni með svona 5 ára. Við sann eins og mennitir við sík fána og sust á veðri. Ég man nú ekki svo. Ég var nú sko 13 ára gömli þegar ég fór frá Skarstrandinni. Þar sem að pabbi var prestur í 16 ár. Áður hann fór... Stengriðsverð.